Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina a za mikrofon jako každý den touto dobou usedl host. Dnes vítám Tomáše Sedláčka z okresního mysliveckého spolku Třebíč. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vy jste tedy předsedou tohoto spolku. Co vlastně má na starost takový myslivecký spolek?
Tak okresní myslivecký spolek nemá žádnou honitbu, nestará se přímo o žádnou zvěř, což by si mohl někdo splést. O tu se starají vlastně myslivci v jednotlivých mysliveckých spolcích v rámci okresu, těch je zhruba 120, ale okresní myslivecký spolek je v podstatě organizace, která nějakým způsobem zaštiťuje ty myslivce. Je to pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty se sídlem v Praze. Před lety byli prakticky všichni myslivci povinně členy této organizace. Dnes to funguje na bázi dobrovolnosti a jakési stavovské cti a dnešní počet členů v rámci ČMM je zhruba 65 tisíc.
No,
okres Třebíč a okresní spolek patří určitě k těm větším. Náš počet členů je zhruba 1300.
To je tady taky pěkné číslo. Vy jste říkal, že vlastně nemáte honitby, ani žádnou zvěř, ani co tady děláte? Co ten spolek jako dělá přes
Takže
rok?
Takže my v podstatě se snažíme vykonávat jakýsi servis pro ty myslivce, myslivecké spolky. Takže jednak jsme největší myslivecká organizace v rámci České republiky, takže hájíme naše zájmy, ať už při jednání s poslanci, senátory, zkrátka, když se třeba tvoří legislativa, ale i třeba s místními samosprávami, s městy jednotlivými. A pro myslivce a myslivecké spolky například organizujeme chovatelské přehlídky trofejí, vzděláváme naše myslivce, takže pořádáme kurzy jednak pro uchazeče o první lovecký lístek, to znamená pro ty, kteří si chtějí udělat zkoušku z myslivosti. Organizujeme kurzy pro myslivecké hospodáře, děláme přednášky v rámci aktivů pro myslivecké hospodáře, takže to jsou takové pravidelné porady. Zasíláme aktuální informace, které se týkají třeba i veterinární zprávy, další a další věci.
Mě tam zaujalo, jak jste říkal, že vlastně zabrousíte i do těch politických vod. Jak se hájí zájmy, nebo o jaké zájmy jde, které musíte hájit tady na té politické úrovni?
Tak my se snažíme hlavně, aby myslivost, která má několika setletou tradicí, a samozřejmě je to komplexní péče o zvěř, o přírodu, o její životní prostředí, tak aby v tomto duchu byla zachována i nadále, aby jsme měli honitby, v kterých půjde řádně s tou zvěří hospodařit, aby jsme samozřejmě třeba částečně na to dokázali získat i nějaké finanční prostředky, protože je to činnost zájmová a drtivá většina myslivců vlastně tento svůj koníček vykonává za své prostředky finanční, nebo si na ně musí nějakým způsobem vydělat, na tu svou činnost, přestože v podstatě vykonáváme jakousi celospolečenskou činnost v té péči o krajinu a o...
Jste užiteční, jinými slovy.
Určitě.
Tím, že regulujete počty zvěře a tak dále.
Také, ale staráme se o to životní prostředí, o zvěř, sázíme remízky, vysazujeme nové lesy, třeba aleje ovocných stromků, které před desítkami let vymizely z naší krajiny. Takže těch činností je opravdu hodně a jak říkám, většinu toho děláme za naše prostředky, takže je to jakási celospolečenská funkce.
To abychom vám poděkovali.
Myslím, že je to na místě.
Tomáš Sedláček je dnešním hostem v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Po písničce si budeme povídat dál a vydáme na krásnou procházku do lesa. Dnes si povídáme na Českém rozhlase Vysočina s Tomášem Sedláčkem, předsedou okresního mysliveckého spolku Střebíče. A to byste nevěřili, kolik zajímavých věcí jsem se tady dozvěděla během písničky, tak honem zkusíme to zprostředkovat i našim posluchačům. I když jste na začátku říkal, že vy vlastně zvěř nepočítáte, tak stejně to máte za úkol. Myslivci by to měli dělat, je to tak? Jak to vypadá v praxi?
Ano, je to tak. Každý uživatel honitby, což je většinou myslivecký spolek, tak má povinnost každý rok provést sčítání zvěře. Teď je zrovna ta doba. Každý rok krajský úřad stanoví dva termíny, letos je to 3. února a 3. března, kdy se zvěř sčítá, ale v podstatě se v každém případě bavíme vždycky o kvalifikovaném odhadu, protože je prakticky nemožné živou pohybující se zvěř ve volné krajině posčítat.
A já jsem si vždycky představovala, že se budu procházet lesem a takhle počítat, tamhle srnka, tamhle divočák, tamhle liška, ale ono to nejde.
Určitě ne. Toto je možné třeba v některých oborách, které jsou oplocené, trvalé, zvlášť u těch menších, tak se to dá třeba takto udělat, že se jde takovou rojnicí, každý počítá zvěř, která kolem něj projde třeba po jedné straně a takhle se dá zhruba ta zvěř spočítat, ale ve volné krajině toto možné není, takže ve volné krajině samozřejmě se vychází z toho, že ti myslivci jsou v podstatě celý rok průběžně, chodí do lesa, pozorují tu zvěř, takže ví zhruba kde, kolik, jaké zvěře se vyskytuje, zejména třeba té spárkaté. Dále se to dá odhadovat podle různých pobytových známek. Dneska se používají i nová zařízení, jako jsou různé fotopasti, takže aha, to jsou všechno věci, z kterých se nějakým způsobem potom dává dohromady to přibližné číslo, které nám ukazuje na počet zvěře v krajině.
Pobytové známky, to je to, co si tak like představí, nějaké ulámané větvičky, stopy ve sněhu, ano, bobky, nějaké králičí, divoké zvěře, tohle všechno.
Ano,
podle toho to počítáte. Ano. Taky určitě podle toho víte, jestli nějakých zvířat nějak dramaticky ubylo, nebo naopak narostlo.
Tak to se dá poznat i z toho běžného vizuálního pozorování a samozřejmě tomu pak odpovídají i počty ulovené zvěře, takže zatímco u spárkaté zvěře nám obecně ty stavy víceméně narůstají a s tím narůstá i lov této zvěře, takže zejména třeba zvěře černé nebo jelení, jelencíka, lokální určitě problém. Trošku výjimka je u zvěře srnčí, kde řekněme, že stagnujeme nebo možná jsou ty stavy o něco nižší v některých lokalitách. V kontrastu s tím potom máme stavy zvěře drobné, která kde prostě už desetiletí trvá dramatický úbytek a je otázka, jestli se nám podaří někdy tento trend zastavit, zpomalit.
Já jsem to slyšela vlastně už skoro před 15 lety od myslivce ze Žďárska, který říkal, že je to tím, že přibývá dravců. Tak my jsme celý šťastní, že vidíme na polích dravce, že se tam vznášejí, je to takové majestátní, stihne je vidět člověk, i když řídí auto. Opravdu to není vůbec ojedinělé. No ale výsledkem je právě to, že ubývá té drobné zvěře. Co všechno patří pod tu drobnou zvěř?
Já bych k těm dravcům, já bych to takhle úplně jednoduše neviděl.
Takže jsou
těch
tam
faktorů,
i další důvody.
Těch faktorů je opravdu hodně. Myslím si ale, že nejdramatičtější a nejvýznamnější faktor, který ovlivňuje stavy drobné zvěře, je zemědělské hospodaření. Jednoznačně je to chemie, jsou to velký lány, rozorání mezí těch bývalých remízků a tak dále. Takže to je největší problém. Samozřejmě se k tomu přidávají další aspekty, jako jsou třeba sucha, to znamená klimatické podmínky, určitě i ta zvěř škodící myslivosti, jak my říkáme, dravci, šelmy, jejich narůstající stavy, patří tam doprava. Takže určitě je to kombinace několika aspektů.
A k té drobné zvěři patří, já si tak představuju, zajíc,
ano,
taky
zajíc,
ptáčci třeba drobní.
Zajíc, bažant, koroptev,
ano,
se budeme bavit takové nejběžnější, kachna divoká třeba ještě. Králík se u nás dneska prakticky divoký nevyskytuje, takže.
Tak já doufám, že naše další povídání zase po chvilce hudby s Tomášem Sedláčkem, který je naším dnešním hostem, bude trošku veselejší. Český rozhlas Vysočina a host po 11. hodině v každý všední den. Tomáš Sedláček je se mnou ve studiu, je to předseda okresního mysliveckého spolku Střebíče a my jsme si povídali o tom, které zvěře ubývá nebo přibývá. Ale jsou také nemoci, které vás mohou třeba znepokojit. Mluvilo se o divokých prasatech v souvislosti s africkým morem ve Zlíně. Zaznamenal jste neklid v řadách myslivců? Co se bude dít?
Určitě, určitý neklid tady je, protože je to samozřejmě nemoc vysoce nakažlivá, kterou se v podstatě zatím nikde v Evropě nepodařilo zastavit. Myslivci starší u nás mají zkušenost s klasickým morem prasat, který zde byl zhruba někdy před 30 lety, takže je to určitě, jsou to nemoci, které jsou velmi nebezpečné, ta úmrtnost zvěře je opravdu velmi vysoká a nezbývá v tuhle chvíli nám jako představitelům třeba okresního mysliveckého spolku nic jiného, než apelovat na myslivce, aby opravdu se důsledně věnovali lovu černé zvěře, aby se nám podařilo snížit staví na co nejnižší možnou míru.
To znamená regulovat, aby těch prasat nebylo moc a no. Nějaké další opatření ještě, nebo tohle stačí?
No, další opatření víceméně se zatím týkají toho Zlínského kraje, kde jsou stanoveny nějaké zóny. Nás jako zbytku republiky se žádná zvláštní opatření v tuto chvíli netýkají. Týká se nás to nařízení státní veterinární správy, abychom opravdu neomezeně lovili. A je zde určité nálezné za uvinulý kus černý zvěře, ale jinak zatím ani zástřelné, ani další třeba motivační prostředky se nás netýkají.
Tak to by byly nějaké nemoci, zmiňovali jsme ty pohyby stavu zvěře. Co je takový jako největší problém, velký problém pro myslivce v České republice?
Nevím, jestli se to zase dá říct takhle jednoduše. Těch problémů asi je víc. My určitě velmi negativně vnímáme to zemědělské hospodaření, které nám velmi významně ovlivňuje staví zvěře, zejména té drobné, ale mimo jiné podle mého názoru vedlo k výraznému navýšení početnosti právě zvěře černé, protože způsob zemědělského hospodaření s velkými lány řepky a kukuřice této zvěři vyhovoval nebo vyhovuje a navíc se v těchto lánech ta zvěř velmi obtížně loví, takže i díky tomu v podstatě nám ty stavy narostly. Další problémy, které nás aktuálně trápí, tak jsou například nedostatek těch mladých myslivců, protože dneska konkurence všech všelijakých kroužků, různých dalších aktivit, počítačů, tabletů pro děti je obrovská a málo kdo nebo prostě těch dětí, které tíhnou nějakým způsobem k přírodě, už je poskrovnu, takže i tohleto nás svým způsobem trápí.
Co nějaký myslivecký kroužek? Nemáte motivační na nějakých školách na Třebíčsku?
Tak na Třebíčsku se nám podařilo trošku tu práci s dětmi nastartovat za poslední, řekněme, rok, dva roky a máme v tuhle chvíli na Třebíčsku 4 myslivecké kroužky, které spolupracují s okresním mysliveckým spolkem. My se pro ně snažíme vlastně zajišťovat různé pomůcky, pracovní materiály, listy a tak dále, nějaké metodické materiály. Dneska je v těch kroužcích evidováno zhruba 65 dětí, takže opravdu na to, že řekněme před 5 lety takový kroužek na Třebíčsku vůbec neexistoval a žádné děti evidované nebyly, tak je to určitý posun. Samozřejmě to ještě neznamená, že tyto děti se automaticky stanou myslivci, ale věříme, že aspoň budou vědět něco o přírodě, budou vědět o tom, co se v přírodě děje, jak vlastně myslivci v té přírodě hospodaří.
Když je tam vezmete a ukážete jim to, tak to určitě vyjde. Tomáš Sedláček je naším dnešním hostem a po písničce si budeme o myslivcích povídat ještě dál. Český rozhlas Vysočina, dobré dopoledne a host, který sedí ve studiu, Tomáš Sedláček, předseda okresního mysliveckého spolku. Máte vůbec čas na chození do lesa, nebo je váš post předsedy zahrnut papírováním, jako většina ostatních?
Tak určitě je zahrnut papírováním, to je pravda, organizování, papírování, i když na takovéto úplně největší papírování máme teda jednatele, který je náš vlastně jediný zaměstnanec okresního mysliveckého spolku, ale snažím se do lesa samozřejmě dostat, jak už jsem říkal, my nemáme vlastní honitbu, takže já vykonávám myslivost v honitbě Okarec na Náměstsku a tam se opravdu snažím na tu čekanou dostat. Většinou čas, který věnuju okresnímu mysliveckému spolku, je zejména ve večerních hodinách, ale samozřejmě do toho spadají různá jednání někdy přes den. Zkrátka ten čas je potřeba si někdy najít, udělat, ale zase bez té praktické zkušenosti těžko potom člověk může.
No musíte znát les, že? Ano, abyste mohl vést myslivce. Co by měl myslivec umět? V čem by měl být dobrý?
Tak myslivost je takový komplexní koníček. V podstatě už člověk, který se rozhodne si udělat zkoušky z myslivosti, tak musí mít obrovským způsobem jako široký záběr znalostí, protože je to historie, jsou to myslivecké tradice, je to lovectví, péče o zvěř, zoologie, je to kynologie, třeba sokolnictví, je to i právo, střelectví, takže je to opravdu obrovská škála činností, kterou každý musí zvládnout. Samozřejmě někoho pak baví třeba některá část víc, některá míň, ale už jen proto, aby člověk vlastně si mohl požádat o lovecký lístek, tak opravdu těch znalostí musí mít poměrně hodně. A je to pořád jenom koníček, na druhou stranu u spousty lidí se to stává jakýmsi životním posláním i svým způsobem stylem života, ta myslivost, takže pokud tomu člověk propadne, tak potom se tomu věnuje opravdu naplno.
My jsme vlastně, teď jste zmínil lovecký lístek, my jsme se vlastně o tom lovu nebo honu vůbec nebavili. Je to tak, že když si udělám zkoušky a potom mám lovecký lístek, tak si můžu jít zastřílet kdykoliv do lesa? Jaká jsou ta pravidla nějakého honu, lovu?
Tak to úplně není.
Vidíte, jak my si to představujeme laicky všechno.
Vždycky je to o tom, že v té honitbě hospodaří teda nějaký spolek, jehož jste třeba členem, a ten spolek jako uživatel honitby vlastně vydává povolenky k lovu. Takže on samozřejmě oprávněn vám tu povolenku vydat, třeba jenom na nějaký určitý konkrétní druh zvěře nebo nějakou všeobecnější. Ale musí to být vždycky v té povolence stanoveno vlastně, co můžete lovit. A samozřejmě některé zvěře se loví jenom určitý počet kusů, některé zvěře se loví třeba, nebo nedokáže se to odhadnout zrovna třeba jako u té černé zvěře. Takže tohle všechno v podstatě ovlivňuje ten uživatel honitby. Ale rozhodně to není o tom, samozřejmě lov je nezbytnou součástí té myslivosti a péče o zvěř, jednoznačně k tomu patří, je potřeba to takhle i veřejnosti říkat. Ale není to to, co by stálo na počátku. Vždycky je na začátku ta péče o zvěř, opravdu ta celoroční starost a ten lov pořád bereme jako jakousi takovou odměnu třeba, což se třeba týká těch společných lovů potom na podzim.
To je už taková vyloženě atmosférická záležitost, tak tomu patří. Jak vypadá péče o zvěř celý rok? Jako zvěř si přece krmení najde sama, nebo v zimě ne samozřejmě, ale co to vlastně znamená?
Tak zvěř do jisté míry samozřejmě si najde krmení sama, ale ono to není jenom o tom krmení, o přikrmování zvěře, to by zase byl velmi jako zjednodušený pohled. Ten myslivec pečuje dneska zejména o to životní prostředí, takže my se snažíme opravdu navracet třeba do přírody ty remízky, ty krajinotvorné prvky, které zkrátka kdysi před desetiletími tam byly a které se díky nějakému zemědělskému hospodaření prostě z krajiny vytratily.
Takže já jsou jsem si myslela, že přijde návrat třeba v těch 90. letech nebo v novém tisíciletí a ono ne, ono je to stále stejné.
Částečně přichází, určitě díky třeba komplexním pozemkovým úpravám se daří někde, anebo jsou někde opravdu už takový zapálení myslivci, kteří jsou ochotní své částečně pozemky věnovat pro tyto opatření, takže se podaří to třeba vracet. Ale patří k tomu třeba i myslivecká políčka pro zvěř, která se zkrátka na jaře osejí, zůstává tam ta plodina po celý rok až do dalšího jara, zůstává tam vlastně na zimu, takže i tohle k tomu patří.
To bychom si mohli povídat ještě dlouho, my jsme na spoustu témat neměli vůbec čas, tak aspoň na závěr jenom nějaký název, váš oblíbený les, kde bychom ho našli, kde je nejkrásněji podle vás?
Asi nemám úplně jakoby nějaký oblíbený les. Mám rád údolí Oslaví u náměště, protože je kouzelný, zejména třeba na podzim svou barevností, na jaře zase, když krásně raší ty mladý zelený lístky.
Už aby to bylo, tak se podíváme do údolí řeky Oslavy. Děkuji moc Tomáši Sedláčkovi za povídání o myslivcích a o tom, co všechno pro nás dělají. Mějte se krásně a naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.